Ankalazao ny tompo Jerosalema, izy ilay nandefa nydidiny eto an-tany. Kristy vaovao mafaly araka nosoratany masindaliko ny toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy fahafolo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Tamin'izany andro izany, i Jesosy nampianatra tao amin'ny sinagoga anankiray indray sabata, ka nisy vehivavy anankiray teo azon'ny demony hatramin'ny valo ambin'ny folo taona, ka efa nataony saozanina sy nanjoko tsy hafanitraka mihitsy. No nahita azy Jesosy dia niantso azy ka nanao taminy hoe, raha vehivavy, afaka ny aretinao. Dia nametrahany tanana izy ka nitraka niaraka tamin'izay sy nankalaza an'Andriamanitra. Fa sosotra ny lehiben'ny sinagoga noho i Jesosy nanasitrana tamin'ny andro sabata ka nilobava tamin'ny vahoaka nanao hoe, enemana ny andro azo hiasana ka hatongava hositranina aminareo ianareo, fa aza amin'ny andro sabata. Fa onona valin'ny tompo azy, ry mpiatsara velatsy, moa tsy samy mamahana ny ombiny na ny ampondrany hiala amin'ny tranony avy ianareo, ka mitondra azy hisotro rano na dia sabata aza ny andro? Ary ity zanaka vaviny Abrahama izay efa nafatotra Satana hatramin'ny valo ambin'ny folo taona ity ve tsy tokony hovahana amin'izany fatorana izany amin'ny andro sabata? Tamin'izy ny teny izany, izay rehetra nahita azy dia nangay ihay foana, fa ny vahoaka rehetra kosa ny faly noho ny zava-malaza rehetra nataony. Izany ary ny tenin'ny tompo lerany eo anao, ry Kristy. Mampiariary ny mahampanalalana antsika an'i Kristy, mamaha sy manafaka ireo fatorana manakana ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra, sy mampianatra antsika nikendreny amin'ireo lalàna nomeny antsika ity evanjely ity. Tsy vitany hoe mampianatra fotsiny i Kristy, fa maneho ny heriny sy ny fahefany amin'ny fanafahany antsika olombelona voafatotro ny demony mba hibanjina antsika an'Andriamanitra. Mikely aina lalandava manao izay avery ny olona any amin'ny afobe ny demony, ary rehefa azony sy manaiky ary manompo azy dia ataony miondrika sy manaiky azy tanteraka, tsy hahitana inona na inona, tsy afaka hiandrandra ny lanitra akory. Izany nanjoy ity vehivavy ity nandritra ny taona maro, nofatorany demony mba ho azy. Aza makafanany tenantsika isika, ary aza omena hirika ao amintsika ny demony, fa tsy noharina ho azy isika. Manatona ny Kristy fa izy ihany no afaka hamano fatorana mangejantsika vokatry ny fahotana. Izy ihany no afaka hampitrakantsika hibanjina ny lanitra sy hitondrantsika any amin'Andriamanitra. Ampitombohy ary ny finoantsika azy, ary eto ho amin'ny fatorana mahazo antsika mba handraisantsika azy Andriamanitra sy iainantsika ny didiny, mitondra fahafahana sy fahavelomana marina.